Għadar boħri, fater ġo borċin, sel-milkom l-istazzjon, kampuż FM, il-program, t-mim il-kolonializmu f-pajizna, pasoltu, kif tafu, intom l-istakuna regolarment, il-mistieden huwa il-professur ġo, pero t-taħt nid-diskutu l-1958 sena li jisa matrit t-spicċa, għattax fil-fat fil-imxar edin ġo.
Issa edin bewetu iħor Mejju u Ġunju.
Iġi rifad l-inna, sa xie sena uħra biex nispicċa, għad
jisena. Tlet snin u nħelsu ġo.
All right, mux nistax nabżu xie biċċa, Imma ħaniġu għal-sujġett li konna wasalna fih l-ħadarba u għal-ura ħankomplu minnu. Isna l-ħadarba kena l-vizjoni ta' lejkok il-gvernatur jħossu li ġi tradut Mintoff, Mintoff li kien ribtijaw jħoss lejkok li bidlu s-saqisu, naturalment għax ma' Mintoff ma' biex kif rid lejkok. Mintoff meċa kif ħassu li kallu jimx.
Eżatt.
U għallura qed jieħu l-attitudni negattiva ħafna fuq Mintoff, anzi qed jgħid issa mhux il-bniedem li da naslu miegħu, dan il-bniedem l-unika li ħajkolna ġlieda miegħu.
Para minn hekk qed jieħu attitudni negattiva wkoll dwar li jsiru elezzjonijiet bikrija f'Malta. U l-argument tiegħu daqsxejn kurjuż. Għax hu jgħid kif jistgħu jsiru elezzjonijiet fil-pajjiż jekk sens ta' huliganizm, ta' finti nis li jihdu li ġifidejo għet jgħajt.
Iġviri, di l-ġurnata li kien għamu dawk il-rajt, kien kabbara ħafna di.
Issa bdej kabbara. U waqt li qabel kienet jibat rapporti u jgħajt fil-fat li everything is under control u ma' jimx fuħet.
Sa' kien sens ta' huliganizm.
Għet jgħar, għax u tant issa ma' jirriċ li l-Mintoff Prim Ministru. Li ma' jirriċ li s-sir elezzjoni bikrija, għax kien jemmen li s-erbaħa Mintoff. U mhux hekk biss, u għala daqsxejn jgħid, għax il-partiti l-oħra kif se jagħmlu meetings jekk dawna se jiġu mħassra minn laboristi li jmorru ħarbtu kollox. Dan il-bniedem li għandu pulsija fidejh issa.
Sfiduċja fejn
l-argument huwa daqsxejn waħda.
L-ordni fil-pajjiż.
Daqsxejn stram. Però l-argument tiegħu kien dan fir-realtà. Li jekk isiru elezzjonijiet il-Multi-Labour Party jirbaħ b'maġġoranza li għandha mniej tkun ikbar minn dik li rebaħ biha fil-1955, sal-55, kien hemm rebħa komdissima Partit Laburista, 23 siġġu minn 40 siġġu hija riżultat komdu ħafna. Issa għal ukoll u hawnhekk għal il-Partit Nazzjonalista maqsum, nafu bil-qas ma tkellimna fuqha, għal u għalhekk huwa partit li mhux se jkollu effett jekk ikollok elezzjoni. U dwar il-PCP ammetta li il-partit ta' Mabel ma kellu ftit li xejn appoġġ fil-pajjiż. Allura dan akompli argumenta jekk isir elezzjoni minn Office il-Prim Ministru. Jekk isir il-Prim Ministru l-ewwel ħaġa li se jagħmel kien li se jirrovina farrak lill-korp tal-Pulizija. Għallu se jfarku billi ineħħi lil dawk l-uffiċjali li imxew b'mod responsabbli.
The Grand Company.
The Grand Company. U jżomm biz dawk li kienu jappoġġaw dawk l-uffiċjali jappoġġaw l-Partit Laburista u jirrikruta idaħħal fil-korp tal-Pulizija oħrajn li jkunu għalu from the core MLP supporters, vuol diri l-iktar ħorox, laburista l-iktar ħorox. Umbagħad, tinħaġa li għamel jivvittima jivvittamizza għal il-membri taċ-ċivil li komplew bix-xogħol tagħhom u jieħu fideh ir-redifusion. Jiena naħseb li waqt li probabbilment lejko kien jemnu dax-xenarju, naħseb li kienet jesaġeraħ daqsxejn. Fis-sens li nidu tar-redifusion, kien diffiċli ħafna Mintoff jieħu redifusion.
Għamilna fl-aħħar, jifri f-70.
Imma għamilna fl-aħħar, il-pajis kien indipendenti.
Iva.
Ma kienx kolonja. Barra minn hekk, il-gvern Malti kien f-pożizzjoni u anke li joħroġ ċertu leġislazzjoni u. Tajjeb. Foldiri, ma nistawx għandna nagħmlu paragun billi ngħidu x'ġara wara. Mhux hekk għamel mela ċ-ċansu għalli kien se jagħmel hekk. Ma nistax nagħmluh. Għaliex għax dal-perjodu ir-redifusion kien protett sew legalment għax iċ-ċans li tinbidel il-liġi. U taffettwa redifusion kienet se tkun żgħira għax żgur kien se intervenixxi l-gvern Ingliż. Għaldiri ftit kien hemm ċans ta' dak. Dwar il-Pulizija u l-ċivil.
L-argument kien
qiegħed jgħid. Eżatt, eżatt. Għal jekk iħallu isir dan, allura l-gvern Ingliż ikun jista' jiġi bid-dritt kollu akkużat li kien qed iħalli lil min tof jieħu jagħmel għal ta' dittatur f'Malta, dik kienet il-xismu tiegħu. Għalhekk għal ukoll fil-kabinett li jista' jkollu u li kellu qabel min tof ma kien hemm ħadd li kien kapaċi forsi bl-eċċessjoni tal-Lili Tabone jew Giuse Kassar li jekk għala kriżi oħra jieħdu postu bħala mexxejn, u allura minkejja l-fatt li għandek ħafna membri tal-Malta Liberal Party li mhux bil-fors jaqblu mal-mod kif jimxi min tof imma kienu imwerrin minnu. Jiena naħseb li dal-argument ukoll wieħed qed jixtarru, jiena naħseb li fil-realtà il-pożizzjoni ta' min tof kien b'saħħitha ta' daqshekk f'tal-periodu fil-Partit Laburista l-iktar għaliex. Il-maġġor parti kienu vera jemnu li ma kien hemm ħadd li jista'
joħodlu
postu x'mhux kapaċi daqsu. Jiena naħseb li dik kienet ir-raġuni.
Is-saħħa tiegħu kienet fil-ħila tiegħu.
Eżatt, eżatt. Issa dana l-argument għalejk ukoll jekk isir elezzjoni se tintrabaħ fuq il-platform li jrid minn tof, fuq l-issues li jrid minn tof, bela hija l-issue ta' jew l-integrazzjoni kif irridaw jew l-indipendenza. L-integrazzjoni kif ridaw ma kienx aċċettabbli għall-gvern Ingliż qal u l-indipendenza kienet żgur biex aċċettabbli għax kienet tirrovina dawn il-gżejjer. Imma jekk minn naħa l-oħra Malta titlob l-indipendenza u l-gvern Ingliż jirrifjuta żgur li konna Ċipru ieħor fidejna. Allura qal din mistoqsija li tefa' il-gvernatur, kif nistgħu nsalvaw lil Malta u lil Maltin biex ngħidlek mill-ħmerijiet li jagħmluhom stess. How can we save them from themselves?
Attitudni paternalistika tal-waħ.
Immensa. Tajjeb? Però mbagħad joħroġ b'alternattiva jew offerta interessanti. Taf kif nistgħu nagħmlu hekk? Billi noffrulhom alternattiva li tkun attraenti u ġeneruża minn flok l-indipendenza. Mela l-argument bażiku tiegħu huwa dan. Jekk għandna noffrulhom biżjed flus lill-Maltin, jinsew l-integrazzjoni u nħabba d-dipendenza ekonomika żgur.
Jinsew l-indipendenza.
Jinsewha u jiġu magħna.
Jisur irid jixtri l-Maltin.
Iva, dik qed. U dan l-approach. L-approach huwa dan. Tihom il-flus li jridu l-Maltin. Ħalli
noqogħdu kwieti.
Eżatt. Is-suġġeċċja wkoll li r-round table conference tgħixha titlaqa inħabba li dina timpressjona żgur lill-Maltin li l-gvern Ingliż qed jipprova jsib soluzzjoni ħabba li juri li hemm solidarjetà minn naħa tal-Parlament Ingliż. U qal li l-gvern Ingliż għandu jispjega lill-poplu Malti li ma jistgħux isiru elezzjonijiet waqt li t-tempra tal-pajjiż hija dak li hija, xista jkun riżultat diżastrus. Imma u peress li anzi peress li kuħadd qed jaqbel il-Kostituzzjoni tal-1947 m'għadix workable, m'għadix tajba biex titħaddem, allura għandu jkun hemm kostituzzjoni ġdida u arranġament finanzjarju.
Nisimgħu dis-silta mela biex nieħdu iktar dawl fuq dak li qed jingħad.
The new constitution would be roughly on the lines already proposed, with or without representation at Westminster. The financial offer should be stiffened by the addition of an undertaking to delegate powers to a commission, enabling its chairman to draw on a fund of X millions, possibly with a token percentage added from Malta resources, to be used, if necessary, before 1960 for attracting industry to Malta to absorb the 3,000 to 4,000 dockyard workers who will most inevitably find themselves out of employment if Vickers Docks take over. Such a fund would not, however, be administered by the Maltese Prime Minister, but by a committee made up of Maltese and British businessmen, the Minister of Finance, the President of the Chamber of Commerce and representatives of the GWU, and would be chaired by a British businessman. Laycock was certain that such a policy would undoubtedly appeal to all the moderates in Malta, and hopefully the majority of the people, even in the dockyard, would realise that Her Majesty's government was acting in their interests. It would also shield Her Majesty's government from the allegation frequently made by pro-British Maltese that the British were forever providing direct finances for an anti-British administration. The governor concluded that if they could remove the fear of widespread unemployment after 1960 and at the same time point out what the effects of independence would mean to Malta, sanity and friendship towards Britain might return to the Maltese islands.
So they loaded, eh?
Ecco, che cosa hanno? Le che giuri, eh?
Dena loaded. L'awelħanġa innota li qed jagħmel diġà l-punt li hemm bżonn ħafna tajnuna biex Malta tkun tista' tiġi industrializzata. Però punt li fossi.
Din hija proposta formali l-Gvern Ingliż.
Issa punt li ta' min naħseb natukast jew hawnhekk ma tantx joħroġ għal min ma jkunx attent għal ċertu dettall u m'għandekx tort issemmih.
Anke l-isfond.
Hija li dana hawnhekk naraw ukoll kemm l-Ingliżi bejniethom ma kinux jaqsmu ċertu informazzjoni. Per eżempju, hawnhekk qed joħodha for granted il-gvernatur. Li x'aktarx id-dokja se jitmexxa minn mid-ditta Angliża ta' Vickers. Dan għaliex, għax l-ammiraljat kien battim konġunt f'Malta. Magħmul minn żewġ dockyard Smiths u Vickers. Biex jagħmlu rapport dwar id-dockyard. U kellu ħiel bejtu ieħor dwar dan rapport fis-sens li dawn kienu ta' tkellmu ta' fint informalment Malta daw. Għallu l-dokker mir flaħġa kien niskolla, ecc. Però ħaseb li fil-fatt Vickers kienu se jieħdu.
Id-dokjar tu. Id-dokjar. Ħaġa li ma seħħitx.
Mhux ma seħħitx, Vickers u Smiths it-tnejn għamlu aċċara lil ammiraljat mill-ewwel lilna nsina. M'aħniex interessati, però l-ammiraljat ma kienx qed jaqsam din l-informazzjoni mal-Colonial Office u ovvjament allura ma kienx qed
jinżel
għandlejkok. U għaliex ma kienx qed jaqsamha? Għax l-ammiraljat kien jaf il-pressjoni kbira li se jiġi taħta anki fil-gvern Ingliż u anki fil-kabinet Ingliż jekk ma jasax għal konklużjoni li tkun politikament aċċettabbli dwar id-dokjar ta' Malta. U kien literalment playing for time. Allura qed jagħti l-impressjoni li fil-fatt hemm xi offerta sostanzjali min-naħa tagħhom. Meta jitkellem, meta iktar tard jitfaċċa fuq ix-xena Bailey's. Ma dawn itkellmu għom.
Użgur dak il-qoddim jew osna.
Ma fuldi semmek ma xejn assolutament ma jitkellem xejn.
Bailey's naturalment għandha jdu ditta kbira. Ditta ta'
Bilt. Biex għadhom il-gbarnet ta' fl-Ingilterra, ma dak nitkellmu fuqha. Jagħmel interessanti wkoll lejkok hawnhekk li għandu jitwaqqaf fund jgħidu ta' X millions, mbagħad naraw kemm ikun da. U interessanti wkoll li għall-ewwel darba nsibu l-proposta f'Malta li jiddaħlu direttament fit-tmexxija ta' fund li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp ekonomiku f'Malta il-constituted bodies. Mhux sempliċement kollox fidejn il-gvern. Dana wkoll huwa approach differenti. Issa l-mistoqsija għaliex dan approach differenti. Għax qed jibża li jekk il-fund ikun fidej gvern Malti u iktar u iktar kif kien qed jibża l-gvern Malti jkun mexxi minn Mintoff u kif jidhirlu u mhux kif qed jaħseb Mintoff fl-aħjar skużani lejkok, fl-aħjar interessi biex iddiversifika il-pajjiż. Issa dina mhux ferma Mintoff u ngħid għaliex mhux ferma Mintoff. Iktar tard anke meta ħarġet il-5-year development plan taħt il-gvern koloniali Ingliż. Il-gvern koloniali Ingliż jagħti l-impressjoni li il-5-year development plan kienu joħroġgħu ħabba il-gvern Malti waqt li tkellem ħafna dwarha dejjem it-traskura li jippreparaw. Dan ma kien veru xejn. Il-gvern Malti kien ilu ħafna jaħdem fuq 5-year development plan, imma ċerti affarijiet ma stax jiffinalizzhom. Għax ma kienx jaf xi kwota ta' flus se jkollu biex jaħdem bihom. U meta protesta dwar dan Mintoff, kellu raġun minn fuq s'isfel fordi.
Ma min sex kulli ta' lejku qed isemmi daw il-Constitute Bodies u kwala xirid li jisu jifrex il-firxa tal-poteri hija mill-awsa.
Iva, hija mill-awsa
kontrobilanċ għall-partiti.
Inqas importanza lill-partiti politiċi. Dik dak huwa ħsib tiegħu. Għal ukoll tinsiex li ara l-biża' Ingliża, l-Ingliża ta' ċertu kritika. This will shield Her Majesty's government għal mela nilqa kontra l-kritika.
Tajjeb. Stefan Maltin qudiem.
Eżattament, imma l-kritika x'kienet tismagħha. Il-kritika hi li jagħmlu ċerti sorsi f'Malta li huma pro-Ingliżi u qed jitkellem hawnhekk prinċipalment għall-Progressive Constitutionalists. Li meta jkun hemm gvern anti-Ingliż f'Malta bħal momentu għax tibżgħu minnu tuħu żjed flus.
Argumenti kien jisemma.
Interessanti, interessanti wkoll. Issa, waqt li qed isir dan, Lord Perth li kien il-Ministru tal-Istat fil-Colonial Office, ukoll kien qed jipprova jasal għal xi kweta ta' parir li jagħti lis-Segretarju tal-Istat. U interessanti, ukoll li ħsib li joħroġ bih, ta' Lord Perth jgħid hekk. Jgħid wara kollox il-poter fil-politika. Fuq xiex jiddependi? Jiddependi fuq kemm għandek flus. On the purse. Tajjeb, mela.
Money makes the world go round.
Sewa, jekk jgħidlek mela, jekk f'Malta il-portafol biex ngħid hekk ikun mimli bi flus ġejjin minn sorsi lokali u minn barra, dal-każ il-Gvern għaw mill-Ingilterra, sakemm dawn iż-żewġ sorsi jibqgħu deħlin, imma wieħed minnhom tista' talaqlu l-vit, allura tkun sreħnet is-sors mill-Ingilterra, allura ikun jew ma jkunx prim ministru minn tof, dan qatt ma jista' jsir dittatur, għax hekk aħna nagħlqulu il-vit tal-flus min-naħa tagħna, dan mhux se jkollu biżejjed flus biex jaħdem xorta. U jgħid naħseb li minn tof irrealizzati. U għalhekk qed jaqla l-inkwiet li qed jaqla. Allura jekk aħna kapaċi naslu 50 miegħu, jew hu qed jaħseb li jasal 50 magħna biex nkun żgħid preċiż, li ikun jista' jagħmel l-affarijiet b'mod li jritu, allura hu se jipprova biex jasal. U se jipprova biex jasal billi jiftiehem magħna li għal periodu ta' żmien ikollu ċertu flus garantit ta' deħli mill-Ingilterra forma ta' kera jew xi ħaġa oħra. Alla flok namlu hekk għal Perth li għandna namlu, skużani, nieħdu l-inizjattiva u namluha ċar lill-poplu Malti li nixtieq aħna huwa li ngħinuh lill-poplu Malti. Imma l-aħjar metu li namlu dan hija li namlu konferenza għal partiti Maltin kollha f'Londra. Ħalli u indaħlu għaliha wkoll any two members ikunu li ma jkunu mir-round table conference. Possibilment Attlee il-leader tal-Labor Party għak iżmin u Clement Davis il-leader tal-Liberals, mela biex ikun hemm rappreżentanti tal-partit, tal-Parlament Ingliż. U dejna nagħmlu. Mela
fil-Parlament Ingliż ikollu rappreżentat.
Ikun rappreżentat. U anki
jishom l-Ingliżi jkun qed jippreżentaw front komuni.
Eżattament. U dan nuru l-Maltin, aħna lesti biex nimxu f'dan il-pass, lesti biex naslu arranġament, però noqgħdu attenti li ma nitilqux il-kontroll tal-flus minn idejna. Is-sibit ta' Perth kienu daqs konfużi għax Perth l-ewwel ħaġa. Baqa' jemmen u anke wara tan vol dir għaddew sentejn tlieta baqa' jemmen li l-aħjar sozjali Malta baqgħet l-integration. Dan qatt ma ċaqlaq minn nadi. Ovvjament li kienet jidher ċara li l gvern Ingliż mu favur tagħha issa u laqas il-partiti Maltin ħadd minnhom laqas il-Labour Party.
Interessanti su ma kien pragmatiku xejn.
Le f'dan sens gul ma kienx. Interessanti wkoll ġew hawnhekk naraw kif qed jiżviluppaw ċerti affarijiet, qed jiżviluppa dana l-diskussjoni interna Ingliża. Fejn sejbu lil-Laycock, jibgħat ittra lil Lennox Boyd, il-Segretarju tal-Istat, immarkata secret and strictly personal.
Naħseb ħaġa rari ħafna jiena kemm il-darba tqgħid ma' ħadi fit-tifti.
Ma tantx issib ħafna, għax dan x'qed jagħmel il-Gvernatur hawnhekk. Qed imur fuq ras kulħadd biex jappella direttament lill-Colonial Secretary. Issa dana kienet ikun ukoll daqsxejn waħda.
Littra l-Colonial Secretary
l-Colonial Secretary, Laycock l-Colonial Secretary. Vol diri dan li qed jagħmel Laycock qed jgħid. Mhux joġbuni t-tip ta' pariri probabbilment qed tieħu mela se nkellmek direttament u se nkellmek konfidenzjalment. Littra xorta sabet idea f'idej l-uffiċjal Ingliżi, vol diri Laycock u Lennox Boyd għaddielhom xorta waħda. U dej argumenta, li jukin inkwetat ħafna Laycock jgħid. Inkwetat ħafna. Blattituni laħa it-teżor. Għal jispera li, ismaħħadi, jispera li l-uffiċjali f'Londra, insomma, għolta n-dubita, jispera li l-uffiċjali f'Londra mhumiex qed jitqobhom infushom u jaħsbu li l-affarijiet f'Malta ma kienux għadhom perikolużi. Għal li hu kien jemmen li jekk l-Ingilterra riedet tibqa' f'Malta, f'Malta li tibqa' ħabiba tal-Ingilterra, importanti, a friendly Malta, tajjeb, kien se jqumilha bejn 7 miljuni u 10 miljuni fis-sena.
Ħafna nisiet milli kienu jgħidu jiridu jagħtu. U lil min tofqgħu lu b'5 miljuni tgħaddi u sa daqgħet jgħid li ma tgħaddix.
U qal jekk l-Ingilterra ma taffordihomx dawn biex lesta biex tħallas hekk, allura ma kellhomx alternattiva oħra għalfatt li huma kienu niżlu għar-renk ta' poter tar-raba' klassi u għandhom jitilqu mill-Mediterran.
Poddi
dana kien messaġġ qawwi ħafna ħafna. Kompla Lennox Ball Boyd qallu li hu kien les jikkonferma dak li qallu u kien kapaċi jekk irid jagħtih l-aħjar karta f'idejh. X'kien la li għax fil-Mediterran qal ma jeżistix razza li ma tissapportjax lil min ma jipprovdijiex benefiċċji materjali. Ma l-argument il-Maltin tihom il-flus
u għamihom.
U tagħmihom, tixtrihom. Iż-żmien li l-Gvern Ingliż qed jiġi ħarsu leħ il-Maltin l-Gvern Ingliż bħala benefattur kien se jispiċċa. Jekk ma jsirx hekk. Imma jekk isir hekk, jispiċċa li l-Maltin ħarsu lej mintof bħala s-Salvatur li kienet qed tieħu diġà li miltof s-Salvatur ta' Malta, u jibdew ħarsu minn flok buċċo minn qudiem u bit bissima lejn il-gvern Ingliż. Jekk ma niddiversifikawx qal id-deċiżjoni tagħna speċjalment fuq il-futur tad-dokjat u fuq l-ekonomija, u jekk ma nibdewx nagħmlu għadi billi nitfgħu somma kapitali biex isir din il-bidla, allura aħna għalxejn noqogħdu nisperaw li se nibqgħu f'Malta.
Jinbidlu żminijiet, jinbidlu argumenti, jiġifieri il-mod kif kien qed jittrattaw il-gvern Malti u issa kif da jrid jiġi trattatu.
U qal waqfu korporazzjoni tal-iżvilupp, Malta Development Corporation, bħala korp indipendenti u l-flus niċċellinjahom lilhom. Mela dana tista' tistenna li di kienet xokk fil-Coroner Office li dana tistenna l-Coroner Office mhu jiġi qed mat-teżor biex jitlobhom prattikament id-doppju tal-flus.
Li rkunu l-istijatu?
U li kienu jilhom jgħidu m'hemmx sold ekstra minn da qed intuk biżejjed.
Ma kien ftit politikament naiv ukoll lejkok.
U għala billi qallu li jekk dawn ma da situazzjoni dal-flus ma jingħataux il-Malta, allura l-Ingilterra żgur will face a second Cyprus f'Malta.
Dik it-tedida xejn pulita, imma goffa minnaħa
tal-ikok
li l-Gvern Ingliż aħna ntemmu l-programm tagħna hawnhekk. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u salwukom.